nakike nga lao sangol pange. Talongo pue na tavolo ye tawa. Isu paeso tamoto alele nga avu. Eko kenge nakike ngako, tale e Paulus imate kenge nania tia remua. Na tavolo igule nabula tia pasi sananaya so la ipot kie. Ananaya si watata Jesus. Ye watata Paulus lagolo. Me moto ti avu. Ila ipot kie Paulus ta ibule, ibuso. Jesus e ipot kiom roromaniayo. Iguluwa uso namae na pot kiom, so kulele mule pao. Me kutoke na pavot pot nga. Eta itolvagia tila tisek nge. Paulus erua pal mulela ilele apil. Itoka anune na patoftop nga la, itoka apil ke na walulu nga pao. Lapata Paulus sivirame ila iliwol re re Jews pake Jesus Christ. Sovayo tawai Ananias. Sovayo takuruke na tavolo. Me tamotoro na tamtamao lavo. Eta na tavolo iso pae so i kapin puaita kie taolo kire newal timai kie.